السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين سحرمتي، kita lanjutkan kajian kitab syarah al-aqidah al-tahawiyah, syarah penjabaran aqidah yang disusun oleh Abu Ja'far al-Tahawi, yaitu aqidah al-sunnah wal-jamaah. Sampai kita pada ucapan asy-syarih, ucapan pensyarah, yaitu Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Wa innama tanaza'u fil ma'dumil mumkin, dan bahwasanya mereka berselisih pendapat tentang al-ma'dum al-mumkin. Ma'dum itu yang tidak ada, tetapi yang mungkin ada. Kalau yang tidak ada dan tidak mungkin ada, maka itu tidak dibahas. Tidak dibahas karena sudah maklum ketika seseorang berbicara bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya, maka tentunya perkara-perkara yang yumkinul wujud. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan bodoh. Ketika mereka bertanya apakah Allah bisa menciptakan yang seperti dirinya dan seterusnya, maka itu perkara yang mustahil, yang dikatakan al-ma'dumul mustahil, tidak mungkin ada dan mustahil ada. Sehingga tidak mungkin, kalaupun Allah menciptakan yang sama dengan dirinya, tetap berbeda. Yang satu penciptanya, yang satu yang diciptakan. Apa sama yang diciptakan dengan yang menciptakan? Sehingga hanya orang bodoh yang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi yang diperselisihkan oleh mereka adalah fil ma'dum al-mumkin, pada perkara yang tidak ada tapi mungkin ada. Maka yang demikian, hal huwa syai'un amla, apakah dinamakan syai', dinamakan sesuatu atau bukan sesuatu? Qanifirina'azakumullah. Kalau yang tadi yang mustahil tidak dikatakan syai'an. Tidak dikatakan syai', itu bukan sesuatu sama sekali. Karena memang di alam nyata tidak ada. Dan mustahil ada. Seperti yang kemarin kita contohkan, terang dengan gelap sekaligus bersama-sama dalam satu waktu, dalam satu tempat. Itu mustahil. Maka wujuduhu, keberadaannya tidak mungkin terjadi. Sehingga lam yakun syai'an, tidak dianggap sebagai syai'. Tetapi sekarang perkaranya sesuatu yang tidak ada tapi mungkin ada. Itu sesuatu atau bukan sesuatu? Syai' atau bukan syai'? Wa tahqiq, tahqiqnya annal ma'dum laisa bi syai'in fil kharij. Bahwa sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tidak ada, tidak dinamakan syai'an. Tidak dinamakan syai'un. Walakin Allah ya'lam ma yakunu qabla an yakun wa yaktubuhu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Qabla an yakun, sebelum dia menjadi sesuatu, Allah sudah mengetahuinya. Sudah mencatatnya. Wa qad yadhkuruhu wa yukhbir bihi. Kadang-kadang Allah sudah menyebutnya, kadang-kadang Allah sudah memberitakannya. Berarti apakah dinamakan syai? Naam. Tetapi ketika belum terwujud, belum dikatakan syai. Setelah terwujud, nanti dikatakan syai. Sehingga walaupun lam takun syai'an, walaupun belum dikatakan syai, tetapi Allah Maha tahu. Karena perkara itu perkara yang mungkinul wujud. Tidak mustahil, memang sekarang tidak ada. Tetapi mungkin akan ada. Yang demikian, Allah Maha tahu. Kadang Allah sudah mengkhabarkan, kadang sudah memberitakan, kadang Allah menyebutkan. Qanfirina azakumullah. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Inna zalzalatas sa'ah. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Berarti dikatakan syai' atau bukan syai'? Syai'. Allah katakan syai'un azim. Padahal belum terwujud sekarang. Belum terjadi sekarang. Tetapi nanti. Ini berita dari Allah SWT bahwa nanti yang namanya zalzalatas sa'ah adalah sebuah perkara yang besar, sesuatu yang azim. Fayakunu syai'an fil ilmi wal dzikri wal kitabi la fil kharij. Maka disebut syai' fi ilmillah. Disebut sesuatu di ilmu Allah, sesuatu di catatan Allah, sesuatu fi dzikri fil Quran, sesuatu fil kitab fil lauhil mahfuz, sesuatu. Tetapi di alam nyata belum dikatakan sesuatu. Kenapa? Karena belum ada. Belum ada. Tetapi Allah Maha tahu. Maka Allah mengkhabarkan hari kiamat nanti yang akan terjadi itu syai'un azim. Maka dikatakan syai' fi ilmillah. Dikatakan syai' fi kitabillah atau fil lauhil mahfuz. Contoh lainnya. Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya menyatakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Di sini disebutkan syai' juga, innama amruhu idza arada syai'an, kalau Allah menghendaki sesuatu. Kalau menghendaki sesuatu, sudah menghendaki atau belum? Belum. Kalau idza arada syai'an. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah tinggal katakan jadilah, maka jadilah dia. Maka juga dikatakan syai' fi ilmillah, pada perkara-perkara yang mungkin terjadi tapi belum terjadi dikatakan syai' fi ilmillah, tetapi di alam nyata belum dikatakan syai'. Sebagaimana dikatakan dalam surat Maryam, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Wa qad khalaqtuka, aku telah menciptakan kamu min qablu. Walam taku syai'a, yang sebelumnya kamu belum dikatakan syai'. Walam taku syai'an, belum dianggap sesuatu. Atau dalam surat, dalam ayat Allah Ta'ala surat Al-Insan, Allah katakan dengan kalimat, lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura, yakni belum dikatakan syai' sama sekali. Belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau perkara itu tidak ada di alam nyata ini, maka perkara itu bukan syai' atau belum dikatakan syai'. Namun bisa dikatakan syai' fi ilmillah, karena Allah Maha tahu, maka Allah menyatakan sesungguhnya nanti akan terjadi sesuatu. Nanti akan terjadi sesuatu, yaitu zalzalah sa'ah. Inna zalzalata sa'ah syai'un 'adzim. Demikian pula ketika Allah menyatakan wa qad khalaqtuka wa lam taku syai'a, dan aku telah menciptakan engkau yang tadinya engkau belum menjadi sesuatu pun. Atau dalam surat Al-Insan, lam yakun syai'an madhkura, belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Qala ailam takun syai'an fil kharij wa in kana syai'an fi 'ilmihi, yakni sebelum diciptakannya maka manusia itu belum dikatakan sesuatu,
Ini fil kharij. Fil kharij ini fi alam nyata, di alam nyata. Wa in kana syai'an fi ilmi, walaupun sudah dikatakan sesuatu di ilmu Allah, bahwa ada sesuatu yang akan Allah ciptakan yang bernama manusia. Qala, Allah katakan, hal ata 'alal insani haynun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah, apakah telah datang pada manusia haynun min ad-dahri, satu saat dari zaman ini, lam yakun syai'an madhkura, yani belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Qauluhu, dan ucapan Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Hadza raddun 'alal musyabbihah. Ini bantahan kepada mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kita katakan dengan kalimat laisa kamitslihi syai', enggak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. Wa hadza raddun 'alal mu'attilah. Dan ini bantahan kepada mereka-mereka yang menolak sifat-sifat Allah Taala. Jadi yang menyamakan Allah dengan makhluk dibantah dengan kalimat laisa kamitslihi syai', dan yang menolak sifat Allah dibantah dengan wa huwa as-sami'ul basir. Dalam satu ayat membantah dua kelompok sekaligus. Fa huwa subhanahu wa ta'ala mawsufun bi sifatil kamal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Walaysa lahu fiha syabihun. Fal makhluq wa in kana yusaf bi annahu sami'un basir, falaysa sam'uhu wa basaruhu ka sam'ir rabbi wa basarihi. Maka manusia, makhluk, ketika mereka disifati dengan mendengar, disifati dengan melihat, tentunya sam'uhu, pendengarannya, wa basaruhu, dan penglihatannya, tidak ka sam'ir rabbi wa basarihi, tidak sama dengan pendengaran Allah dan tidak sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yalzam min itsbatus sifah tashbihun, dan tidak mesti kalau kita menetapkan satu sifat bagi Allah, tidak mesti bermakna menyamakan dengan makhluk, tidak mesti mengandung tashbih, walaupun kita menyatakan Allah mendengar dan kita mengatakan manusia mendengar, tetapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Demikian pula ketika kita berbicara Allah melihat dan kita berbicara manusia melihat, apakah berarti kalau Allah dan manusia sama-sama melihat berarti sama? Tidak. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Makhluk melihat dalam keadaan serba terbatas. Jarak pandangnya terbatas. Kemampuan melihatnya terbatas. Lingkupnya terbatas. Agak ke kanan sedikit enggak kelihatan, agak ke kiri sedikit enggak kelihatan. Agak jauh sedikit enggak kelihatan. Demikian pula pendengaran. Kurang dari 20 enggak terdengar. Di atas 200 juga enggak terdengar frekuensinya. Qulna a'udzubikumullah kaum muslimin syahrmati. Maka dikatakan walaupun kalimat mendengar disebut bagi Allah dan disebut pula bagi manusia, tetapi tentunya maknanya berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Maka faedah yang kita ambil, laisa fi itsbatis sifati lillahi tashbihan. Tidak ada pada penetapan sifat untuk Allah tidak mengandung penyerupaan dengan makhluk sama sekali. Sama ketika kita katakan Allah berbicara, Allah maha tinggi di atas arasnya, semua itu tidak bermakna sama dengan makhluk. Wala yalzam min itsbati sifati tashbih, id sifatul makhluq kama yaliqu bihi wa sifatul khaliq kama yaliqu bihi. Karena sifat Allah sesuai dengan kekuasaan dan kemuliaan Allah, sifat makhluk sesuai dengan makhluk. Sifat makhluk sesuai dengan kelemahan-kelemahan makhluk. Qanifidina a'azakumullah, sesungguhnya kaedah ini kaedah yang mafhum aqlan wa fitratan. Kaedah ini sesungguhnya kaedah yang sudah dipaham dan sudah dimengerti oleh semua manusia secara akal sehat mereka. Buktinya ketika kita mengatakan pada orang-orang tersebut, kalian punya mata, monyet punya mata. Kalian punya hidung, monyet punya hidung, dan seterusnya. Kemudian apakah berarti kalian sama dengan monyet? Marah dia. Kamu kurang ajar mengatakan saya seperti monyet. Kenapa? Mereka tidak mau. Mereka mengatakan, iya memang punya mata. Tapi matanya berbeda sesuai dengan monyet. Bukan mata seperti saya. Demikian pula, dia punya kepala tidak kepala seperti saya, dia punya badan tidak seperti badan saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti, kamu memiliki kaidah di hati kecilmu. Bahwasanya sifat-sifat untuk binatang tertentu, ya sesuai dengan keadaannya. Dan sifat-sifat pada kamu manusia, sesuai dengan keadaannya. Maka sesuai dengan keadaannya masing-masing. Walaupun sama-sama dikatakan tangan, tapi tangannya tidak sama. Walaupun sama-sama dikatakan kepala, kepalanya tidak sama. Ular juga punya kepala, tapi kepalanya enggak seperti kalian. Khonifidina azakumullah, kuda punya kepala, tapi kepalanya tidak seperti kepala manusia. Maka khonifidina azakumullah, masing-masing memiliki sifat-sifat yang layak baginya. Maka ketika kita menyatakan Allah memiliki tangan, jangan kalian anggap bahwa kami menyamakan Allah dengan makhluk. La wallah, tidak demi Allah. Ahlus sunnah tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi menetapkan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan tidak berani menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Kita katakan seperti apa adanya dari Allah. Kalau Allah menyatakan dengan kalimat matwiyatun biyaminih, digulung dengan tangan kanannya, maka kami beriman bahwa Allah menggenggam langit nanti pada hari kiamat dan menggulungnya dengan tangan kanannya. Selesai. Bukan berarti sama dengan manusia, bukan berarti sama dengan makhluk dan seterusnya. Qanibirin a'azakumullah, ada sesuatu hal yang perlu disampaikan juga. Kenapa dibahas oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah tentang masalah syai'? Dinamakan syai' atau tidak dinamakan syai', sesuatu yang tidak ada. Qanibirin a'azakumullah, sesuatu yang tidak ada, sudah dijawab. Dia dalam nyata, alam nyata, di kenyataan, belum dikatakan syai'. Lam yakun syai'an madhkura. Tetapi di ilmu Allah, sudah dikatakan syai'. Maka kalau belum dikatakan syai, maka jangan kamu anggap sebagai sesuatu, jangan kamu anggap keberadaannya, atau jangan kamu anggap bahwa itu ada. Tidak ada sama sekali, hanya berita. Sehingga kita bisa menjawab syubhat mereka ketika mereka berkata, hal yastati'u rabbuna an yakhluqa makhluqan akbar min nafsih. Ini ahlu dalal. Ali bin Safat berkata, apakah Allah mampu menciptakan makhluk yang lebih besar dari dirinya? Ketika dijawab, Allah bisa, kalau Allah mau. Kemudian mereka berkata, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kita katakan bagaimana? Jawabannya, tidak ada. Loh, kamu tadi mengatakan bisa? Iya. Tetapi Allah tidak menghendakinya. Gimana? Hal wujud lam yakun syai'an madhkura, tidak mungkin dan tidak akan Allah ciptakan yang lebih besar dari dirinya. Baik. Berarti qanibina azakumullah terjawab bahwa kalimat tadi Allah bisa. Allah kalau mau, Allah bisa. Apakah sudah syai'an? Apakah sudah terjadi? Sudah yakun syai'an? Lam yakun syai'an, tidak disebut dan belum menjadi sesuatu apapun, maka tetap tidak ada. Sehingga kalau dia mengatakan kalau mampu, kalau bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada. Katanya Allah bisa. Bisa, tapi tidak ada. Kenapa? Karena walaupun Allah SWT ala kulli syai'in qadir, maka Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Barakallahu fikum. Ini jawaban penting bahwa kita harus tahu dulu apa yang disebut syai' fil kharij dan apa yang dikatakan syai' fil dhihn. Syekh Fiddihin itu sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah dibicarakan. Kalau Allah menciptakan yang lebih besar dari dirinya, berarti itu masih kalau. Tetapi tidak Allah kehendaki yang demikian. Dan Allah menyebutkan dalam ayat, dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maknanya, tidak mungkin ada makhluk yang lebih besar dari dirinya, dan tidak mungkin diciptakan makhluk yang lebih besar dari dirinya. Mereka itu, karena mereka itu memang diajari oleh para ateis, orang-orang kafir mulhid, maka mereka diajarkan untuk bertanya dengan pertanyaan yang memiliki dua mata, mata pedang. Pertanyaan yang memiliki dua mata pedang. Kalau jawab ini kamu terpojok, dijawab ini kamu terpojok. Kalau jawab oh enggak mungkin, Allah enggak mampu menciptakannya, berarti Allah tidak maha kuasa. Kamu kalah lagi. Kalau kamu mengatakan ya maha kuasa, berarti ada yang lebih besar dari dirinya. Kamu ke pojok lagi. Ternyata setelah dijawab, diterangkan oleh Ibn Abdul Izz tentang masalah syai', terjawab alhamdulillah. Kita katakan dengan tegas, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa untuk melakukan apapun yang mungkin. Tetapi kalau yang lebih besar dari dirinya, tidak mungkin Allah ciptakan. Sehingga Allah maha kuasa, tapi Allah tidak mau. Sehingga yang kamu katakan berarti ada, tidak ada. Berarti ada, tidak ada. Kenapa? Karena lam yakun syai'an. Karena tidak diciptakan oleh Allah dan belum diciptakan, itu baru khayalanmu. Kalau begitu berarti ada yang lebih besar. Enggak ada. Dalam pikiranmu adanya, dalam kenyataan tidak ada. Qul inna a'udzubikallahi barakallahu fikum. Sehingga kita tahu apa faedah pembahasan tentang masalah syai' atau bukan syai'. Kalau masih di dzihn, itu belum dikatakan syai' dan tidak dibicarakan. Qul inna a'udzubikallahi, kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz. Wala tanfi 'anillahi ma wasafa bihi nafsuhu wa ma wasafahu bihi a'raful khalqi bi rabbih. Dan jangan engkau tolak, jangan kau nafikan dari Allah sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Dan juga yang disifati oleh a'raful khalqi, oleh manusia yang paling mengerti, yang paling kenal Allah. Yang a'raful khalqi bi rabbih, yang paling kenal Rabb-nya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajib lahu wa ma yamtani 'alaihi. Apa yang mesti bagi Allah dan apa yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya harus kita imani apa yang Allah katakan dalam Quran dan apa yang dikatakan oleh nabinya dan rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Wa ansahuhum li ummatihi, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan seorang yang paling menasehati untuk umatnya. Wa afsahuhum wa qadaruhum 'ala al-bayan, seorang yang paling fasih pembicaraannya dan paling mampu menjelaskannya. Qul inna a'udzubikumullah, ada orang yang alim, kenal, memiliki ilmu, kenal Allah, tetapi ketika mengungkapkan keliru. Ada apa enggak ada? Ada. Seperti tergelincirnya Abu Ja'far Tahawi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala qadimun bila ibtida. Qadim. Berarti salahnya di mana? Pada pengungkapan. Mau menyatakan Allah awal tetapi menyebutnya qadim. Ini ketergelinciran. Ada lagi orang yang fasih bisa menempatkan kalimat-kalimat dengan pas tetapi ilmunya tentang Allah kurang. Salah juga. Berarti fasahah perlu. Ilmu perlu. Dan kemampuan menjelaskan itu juga perlu. Dan Rasulullah SAW memiliki semuanya. Ilmunya dari Allah langsung. Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Itu ilmunya. Sedangkan fasahahnya, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling afsahun nas bil arabiyah, yang paling fasih dalam bahasa Arab. Dan aqdarun nas lil bayan, dan paling mampu, paling ahli dalam menerangkan. Menerangkan bisa pas, jelas. Fa innaka inna faita syai'an min dzalika kunta kafiran. Maka kalau sudah kita dapatkan dari nabi, maka kata-katanya pasti pas. Ucapannya, ungkapannya pasti tepat. Keterangan-keterangannya tidak akan salah pilih kata. Enggak akan salah pilih kalimat-kalimat. Sehingga apa yang dikatakan Nabi kalimat-kalimatnya, itu yang kita katakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dirubah, jangan diganti kalimat lain walaupun kita katakan mirip maknanya. Ini kan awal, ini qadim. Awal sama qadim kan kurang lebih sama. Jangan. Jangan macam-macam. Nabi sudah memilihkan yang paling fasih. Allah sudah menurunkan ayatnya, Quranan Arabian. Quran bahasa Arab yang juga fasih. Paling fasih. Dan Allah katakan dengan kalimat huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Dan Nabi menjelaskan dalam hadisnya yang sahih, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal dhahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Selesai. Masyaallah, ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas. Maka kaum muslimin jangan lancang menolak atau mengganti atau tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Nabi. Fa innaka in nafaita syai'an, engkau kalau menolak sesuatu daripadanya, kunta kafiran, engkau akan jadi kafir. Kafir bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti engkau kufur terhadap apa yang Allah turunkan pada nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza wasaftahu bima wasafa bihi nafsuhu fala tushbihu bi khalqihi. Dan kalau engkau sudah sifati Allah dengan sifat-sifat seperti apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka jangan kau serupakan dengan makhluk. Kalau sudah kau katakan sifat-sifat Allah seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangi muhai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kita katakan seperti itu pada Al-Quran persis, tidak dirubah, tidak diganti, tidak diselewengkan maknanya. Tetapi la tushbihu bikhalqih, jangan kau serupakan dengan makhluk-makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Falaysa kamitslihi syai', karena tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Fa idza syabbahtahu bi khalqihi kunta kafiran bih. Kalau engkau serupakan dengan makhluk, engkau pun jadi kafir. Kalau engkau menolak sifat-sifat Allah, engkau jadi kafir. Kalau engkau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, juga engkau jadi kafir. Qala Nu'aym bin Muhammad, berkata Nu'aym bin Muhammad Al-Khuzai'i, Syekhul Bukhari, gurunya Bukhari, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafar. Dan siapa yang menolak sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia pun kafir. Wa laisa ma wasafa Allah bihi nafsuhu wala ma wasafahu bihi rasuluhu tasybihan. Dan tidak ada pada apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan pada apa yang disifatkan oleh rasulnya, tidak ada penyerupaan sama sekali. Al-Quran, lafad-lafadnya tentang sifat Allah, enggak ada yang menyerupakan dengan makhluk. Hadis-hadis sahih tentang sifat-sifat Allah, tidak mengandung penyerupaan dengan makhluk. Maka kalau kamu katakan seperti apa kata Allah dalam Quran, kalau kamu katakan seperti apa kata Nabi dalam hadis, maka dia tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Titik. Masa ketika ada orang baca Quran, yadullahi fauqa aidihim, wah kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Loh, saya bukan mengucapkan, saya baca Quran, saya baca ucapan Allah. Apa salah saya? Apa mau disalahkan orang yang membaca ucapan Allah? Mau disalahkan orang yang membaca kalimat yang Allah pilihkan, min fauqi sab'i samawat, Allah pilihkan kalimat yang paling tepat, yadullah, tangan Allah, fauqa aidihim, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gak bisa kamu mengatakan Allah di atas arasnya. Gak bisa. Loh, yang bilang siapa? Bukan saya cuma bacakan ucapan Allah. Saya cuma bacakan ayat dalam Quran, dalam surat Taha, dalam surat ini, surat itu, ada 7 ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah di atas arasnya istawa. Kenapa? Apa kafir orang yang baca Quran? Khonifidina azakumullah, sehingga kata Nu'aym bin Hammad, Syekhul Bukhari, semoga Allah merahmati keduanya, bahwasanya tidak ada pada Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, satu kalimat pun yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga kalau kamu katakan seperti apa kata Quran, kamu tidak salah. Kalau kau katakan seperti apa yang Nabi katakan dalam hadis yang sahih, kamu tidak salah. Kalau ada yang menentang, maka yang menentangnya itu yang salah. Kalau dia menyatakan berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk, berarti tafsiran dia yang keliru. Siapa yang bilang tangan Allah sama dengan tangan makhluk? Saya menyatakan tangan Allah dalam Quran, dan kami meyakini tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Kita menyatakan Allah di atas arasy maha tinggi, dan kami yakin tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Tidak sama dengan raja di singgasananya, tidak sama dengan seorang badui di atas kudanya, tidak sama dengan siapapun di atas apapun. Berarti kalian sendiri yang memahami salah, dan kalian sendiri kemudian yang menolak. Oh itu berarti begini, berarti begini, berarti begini, berarti menyamakan Allah dengan makhluk, berarti jangan dibaca begitu. Tangan Allah dalam Al-Quran disebut berkali-kali. Wajah Allah disebut berkali-kali dalam hadis, dalam Quran. Kenapa kemudian kita gelisah untuk mencari makna-makna lain? Maknanya sudah wadih. Ghayat al-wuduh. Sejelas-jelasnya. Wajah Allah. Hanya saja ketika mereka menyatakan berarti sama dengan wajah makhluk. Ah, enggak mungkin. Yang mengatakan sama dengan wajah makhluk kamu, kemudian yang menyatakan enggak mungkin juga kamu. Mestinya kamu katakan seperti apa kata Quran, kamu katakan seperti apa kata Rasul, dan kemudian kamu katakan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Maka kamu gandengkan yadullahi fawqa aidihim dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Dan kamu gandengkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Kamu gandengkan wama mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kamu baca laisa kamitslihi syai', dan tidak sama tangan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Qul inna a'udzubikumullah alhamdulillah. Sangat jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang dikatakan dalam Quran dan apa yang dikatakan dalam sunnah. Wa sayati fi kalami Syekh Thahawi rahimahullah wa lam yat ومن لم يطوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. Siapa yang tidak menghindari an-nafi wat-tashbih zalla. Siapa yang tidak menghindari penolakan dan tidak menghindari penyerupaan zalla, maka dia mesti sesat, menyeleweng. Walam yusib at-tanzih, dan dia tidak sampai kepada pensucian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada penolakan sifat Allah, berarti dia tidak mensucikan Allah. Kalau menyamakan sesuatu dengan makhluk, juga tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang mensucikan Allah? Man yusib at-tanzih, siapa yang tepat dalam pensuciannya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menerima semua sifat-sifat Allah, dan orang yang tidak menolaknya sama sekali, menerima semua sifat-sifat yang Allah terangkan dan yang Rasulullah terangkan, ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya, dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Wa qad wasafallahu ta'ala nafsahu bi anna lahul mathalul a'la. Dan Allah sudah sifatkan dirinya bahwa Allah memiliki al-mathalul a'la, permisalan yang tinggi. Faqala ta'ala, Allah berfirman, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu' walillahil mathalul a'la. Bagi mereka-mereka yang tidak beriman dengan akhirat, mereka memiliki mathalus sawu', permisalan yang jelek. Walillahil mathalul a'la, sedangkan bagi Allah memiliki al-mathalul a'la, permisalan-permisalan yang lebih tinggi. Qala ta'ala, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang memiliki al-mathalul a'la, memiliki permisalan yang tinggi di langit dan di bumi, dan dia maha mulia lagi maha memiliki hikmah. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال. Maka Allah permisalkan orang-orang yang tidak beriman dengan مثل السوء, dengan permisalan yang jelek yang mengandung uyub, mengandung aib-aib, kejelekan-kejelekan, والنقائص, kekurangan-kekurangan, وسلب الكمال, yakni tidak adanya kesempurnaan. Itu مثل السوء, مثل السوء. Li'a'da'ihil musyrikin wa awthanihim. Allah berikan permisalan jelek ini kepada musyrikin dan kepada berhala-berhala mereka yang mereka sembah. Wa akhbara annal mathalul a'la, dan Allah menghabarkan bahwa al-mathalul a'la, permisalan yang tinggi, adalah permisalan yang mengandung di dalamnya penetapan kesempurnaan bagi Allah sendirinya. Faman salaba sifatil kamali 'anillahi ta'ala faqad ja'ala lahu mathalus sawu. Barang siapa yang mencabut, menolak sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, maka berarti dia memberikan permisalan su bagi Allah taala. Wa nafa anhu ma wasafa bihi nafsuhu min al-mathal al-a'la. Dan berarti dia menafikan apa yang Allah berikan untuk dirinya, permisalan yang sempurna atau permisalan yang tinggi. Wa huwal kamalul mutlaq, yaitu kesempurnaan yang mutlak. Al-mutadammin lil umuril wujudiyah wal ma'ani ats-tsubutiyah allati kullama kanat akthar fil mawsuf wa akmal kana biha akmal wa a'la min ghairihi, yaitu sifat kesempurnaan yang mutlak yang terkandung dalam seluruh perkara-perkara yang ada dan makna-makna yang sabit. Semua makna yang sabit, semua kesempurnaan yang ada, maka Allah memiliki lebih. Itu makna al-mathalul a'la. Allati kullama kanat akthar bil mawsuf, yang kalau itu lebih banyak pada sesuatu yang disifati, wa akmal, dan lebih sempurna, kana biha akmal, maka Allah lebih sempurna lagi. A'la min ghairihi, lebih tinggi lagi. Itu mathalul a'la. Mudah-mudahan dipaham. Kalau kurang jelas, kita terangkan sedikit. Bahwa al-mathalul a'la adalah segala kesempurnaan yang ada di alam ini, maka Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna lagi. Itu maknanya. Khana na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang mathalul a'la, semua yang dikatakan sifat kesempurnaan pada makhluk, maka pada Allah lebih sempurna lagi, dan semua permisalan yang jelek pada makhluk tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti makhluk yang buta dengan makhluk yang melihat, mana yang lebih sempurna? Yang melihat. Maka kita katakan Allah lebih sempurna lagi penglihatannya. Sedangkan yang dikatakan buta tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka laisa bi'awar, kata Nabi. Ketika berbicara tentang dajjal, dan ingat, dajjal itu a'war, wa rabbuka laisa bi'awar. Dajjal itu buta sebelah matanya, dan Allah tidak a'war. Demikian pula mendengar dengan tuli, mana yang lebih sempurna? Orang yang mendengar atau orang yang tuli? Tentunya orang yang mendengar, maka Allah lebih mendengar lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, lebih sempurna lagi pendengarannya. Demikianlah yang dikatakan kesempurnaan. Maka sifat-sifat kesempurnaan tadi bagi Allah lebih sempurna lagi. Qul inna a'udzubikumullah. Oleh karena itulah ketika dikatakan dengan tangan, kita katakan tangan Allah lebih sempurna dan sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya yang tidak mungkin sama dengan tangan makhluk yang penuh kelemahan, 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 kelemahan. Alaysa kadzalik? Qul inna a'udzubikumullah. Walillahil matsalul a'la. Adapun lilladzina la yu'minuna bil akhirati matsalu as-sau. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah memiliki permisalan sau. Adapun bagi Allah al-mathalul a'la. Maka lati kullama kanat akthar fil mawsufi wa akmal. Kalau sifat-sifat kesempurnaan itu pada makhluk lebih sempurna, kana biha akmal, maka Allah memiliki yang lebih sempurna lagi. Wa a'la min ghairi, dan lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi. Walamma kanat sifatur rabb subhanahu wa ta'ala akthar wa akmal, dan ketika sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala lebih sempurna, lebih lengkap, kana lahul mathalul a'la, maka Allah memiliki mathalul a'la. Wa kana haqqu bihi min kulli ma siwa, maka lebih pantas Allah memiliki sifat kesempurnaan tadi daripada makhluk-makhluk. Allah lebih pantas memiliki sifat tersebut. Jangan seperti Jahm bin Safwan al-jahil ad-dhal, yang bodoh, dungu, sesat lagi. Menyatakan bahwa Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki sifat, Allah tidak memiliki sifat apapun. Sebab kalau kita menyatakan Allah memiliki sifat, nanti seperti makhluk. Ini al-jahil. Seorang yang dungu, menyatakan untuk mensucikan Allah, Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka kalau makhluk mendengar, Allah tidak mendengar. Berarti tuli, Allah juga tidak tuli, kata mereka. Maka Allah tidak mendengar dan tidak tuli, Allah tidak buta tapi tidak melihat, Allah tidak bicara dan juga tidak bisu. Dan seterusnya, semua sifat dinafikan, salbiyah dan ijabiyah, dua-duanya dinafikan. Sifat positif, sifat negatif, semuanya dinafikan oleh dia. Khairuddin a'azakumullah, tentunya pada akhirnya dia ya'budul adam, menyembah sesuatu yang tidak ada karena tidak memiliki sifat apapun. Maka khairuddin a'azakumullah, semestinya kalau itu sifat kesempurnaan pada makhluk, maka Allah lebih layak untuk memiliki yang lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Kalau makhluk yang lemah ini bisa melihat, masa Allah tidak bisa? Maka Allah lebih-lebih-lebih lagi untuk maha melihat yang tidak terbatas dengan jarak sama sekali. Demikian pula kalau makhluk saja mendengar, dan itu sifat kesempurnaan pada makhluk, tentunya Allah lebih layak untuk memiliki sifat mendengar. Dan tentunya lebih-lebih lagi Allah maha mendengar, dan pendengaran Allah tidak terbatas dengan jarak, tidak terbatas dengan frekuensi. Allah mendengar yang di mulut kalian dan mendengar bisikan hati-hati kalian. Lebih sempurna. Dan inilah yang dikatakan walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki mathal al-a'la. Bal yastahil an yashtarik fil mathal al-a'la al-mutlaq ithnani. Bahkan mustahil, tidak mungkin akan bersama-sama memiliki mathalul a'la. Hanya Allah satu-satunya yang memiliki mathalul a'la. Kalaupun mendengar, makhluk mendengar, Allah a'la fis sama'. Kalau makhluk melihat, Allah melihat, Allah a'la fil basar. Allah lebih melihat lagi. Kalau makhluk memiliki kekuatan, Allah memiliki kekuatan. Kekuatan Allah a'la wa ajal, lebih tinggi dan lebih mulia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga tidak mungkin sama. Li'annahuma in takafa'a min kulli wajhin lam yakun ahaduhuma a'la min al-akhar. Karena kalau ada dua yang memiliki mathalul a'la, berarti sifatnya yatakafa'a, saling mengimbangi, yakni sama. Maka berarti tidak ada yang a'la salah satunya. Padahal dikatakan mathalul a'la. Ini punya mathalul a'la, yang ini juga punya mathalul a'la. Kalau sama-sama punya mathalul a'la, mana yang a'la minhuma? Mana yang lebih a'la antara keduanya? Loh sama. Kalau sama, berarti tidak ada yang a'la, enggak ada yang lebih tinggi, dan itu berarti bukan mathalul a'la. Berarti mathalul a'la harus satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yatakafa'a fal mawsuf bihi ahaduhuma wahdahu. Kalau tidak sama, berarti salah satunya yang lebih tinggi, itu ialah yang memiliki mathalul a'la, sedangkan yang di bawahnya tidak dikatakan memiliki mathalul a'la. Fa yastahilu an yakuna liman lahu al-mathalul a'la mathalun aw nadhir. Maka tidak mungkin, mustahil, kalau yang memiliki mathalul a'la itu memiliki kesamaan dengan makhluk. Tidak mungkin. Karena memiliki mathalul a'la. Kalau a'la itu lebih tinggi. Dan kalau lebih tinggi, berarti tidak ada yang menandingi. Kalau ada yang menandingi, bukan lagi dikatakan mathalul a'la. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Walahul mathalul a'la. Waqtalafat ibaratul muhassirina fil mathalil a'la. Wafq bayna aqwalihim. Ba'adha man waffaqahu Allah wa hadah. Faqal. Berselisih ungkapan-ungkapan para ahli tafsir tentang apa makna al-mathalul a'la. Wafaqa bain aqwalihim ba'du man wafaqahu Allah wahada. Dan ada yang mencocokkan, mengakurkan pendapat-pendapat para ahli tafsir tadi oleh orang-orang yang Allah beri taufik dan Allah beri hidayah. Dia berkata, al-mathalul a'la yatadamman. Kalimat mathalul a'la mengandung sifatil ulia, mengandung sifat yang paling tinggi. Wa ilmal alamin biha. Dan ilmu tentang alam seluruhnya. Wujuduha al-ilmi, dan keberadaannya secara ilmu. Wal khabar anha wa dhikruha. Wa ibadatir rabbi ta'ala bi wasitatil ilmi wal ma'rifatil qa'imah bi qulubi 'abidihi wa dhakirihi. Dan juga berita tentangnya, tentang alam seluruhnya, dan sebutan tentangnya seluruhnya, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ilmu dan ma'rifah yang sudah ditegakkan di hati-hati para penyembahnya dan hati-hati para penyebutnya. Ini Allah Subhanahu wa taala memiliki mathalul a'la, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki segala macam yang di alam ini, dan Allah pula yang menakdirkan semua yang beribadah kepadanya. Fa hauna umurun arba'ah. Dari kalimat-kalimat tadi, kita dapatkan empat perkara. Al-awwal, yang pertama, thubutus sifatil ulya lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sabitnya sifat tinggi, sifat ketinggian dan sifat kemuliaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un 'alimahal 'ibad aw la. Sama saja apakah diketahui oleh para hamba ataupun tidak diketahui. Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Sebagian kita ketahui, sebagian kita tidak ketahui. Wa hadha ma'na qawlu man fassaraha bis-sifah. Inilah tafsir dari para ahli tafsir yang menyatakan masalul a'la itu sifat. Berarti apa masalul a'la? Tafsiran pertama menyatakan sifat Allah, yaitu memiliki sifat-sifat ketinggian yang tidak dirincikan. Pokoknya semua sifat-sifat ketinggian Allah punya. Semua sifat-sifat kemuliaan Allah punya. Itu makna masalul a'la. Sehingga minha mana alamuha, sebagian kita ketahui dan sebagian kita tidak diberitahu oleh Allah SWT. Athani, yang kedua, wujuduha fil ilmi wa syu'ur. Keberadaan sifat tersebut, sifat ketinggian tadi, sudah ada dalam ilmu dan sudah ada dalam perasaan. Wa hadha ma'na qawli man qala min as-salaf al-khalaf annahu ma fi qulubi 'abidihi wa dhakirihi. Dan inilah pendapat ucapan para salaf dan juga orang-orang yang mengikutinya dari kalangan khalaf, bahwa mereka berkata masalul a'la itu ada di hati-hati para ahli ibadah, di hati-hati orang-orang yang mengingat Allah SWT. Artinya, seperti yang kita sebut tadi, dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang yang berakal sehat, hati yang bersih, pasti akan mengatakan, kalau kita saja makhluk bisa mendengar, pasti Allah lebih mendengar lagi. Ini sudah ada dalam hati-hati kaum muslimin, mukminin yang hatinya masih bersih, fitrah. Pasti akan mengatakan begitu. Pasti akan mengatakan, Allah memiliki masalul a'la. Lebih tinggi lagi tentunya. Kalau manusia saja tidak memiliki dikatakan lemah, masa Allah dikatakan tidak memiliki? Lihat. Kalau manusia tidak memiliki pendengaran, dikatakan lemah, masa Allah tidak memiliki pendengaran? Kalau Allah tidak memiliki, kalau manusia tidak memiliki penglihatan, dikatakan lemah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak memiliki penglihatan. Kalau manusia tidak memiliki kekuatan dikatakan lemah, tentunya Allah tidak mungkin tidak memiliki kekuatan. Pasti memiliki kekuatan. Semua ini, kaidah-kaidah inilah yang dikatakan masalul a'la. Yang sudah Allah jadikan sebagai fitrah di hati-hati abidihi wa dhakirihi. Ini makna yang kedua. Ya'ani ma'rifatihi wa dhikrihi wa mahabbatihi wa ijlalihi wa ta'zimihi wa khawfihi wa raja'ih. Ini pengenalan terhadap Allah, mengingat Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, kembali kepada Allah. Semua itu ada dalam hati-hati para hambanya. Wa hadha alladhi fi qulubihim minal masalil a'la. Dan apa yang ada di hati-hati para penyembah Allah tadi, dari masalul a'la tentang Allah, la yushrikuhu fihi ghairuhu aslan. Tidak mungkin disekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, yani tidak mungkin ada yang memiliki masalul a'la selain Allah SWT. Itu sudah ada dalam fitrah. Bal yatasbihi fi qulubihim, bahkan khusus bagi Allah demikian di hati-hati mereka. Kama ikhtassa bihi fi dzatihi, sebagaimana itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja, maka demikian pula di hati-hati para penyembahnya. Yakin mereka dengan fitrahnya bahwa yang memiliki masalul a'la hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ma'na qawli man qala minal muwassirin, dan ini makna yang diucapkan oleh sebagian para ahli tafsir, inna ma'nahu ahlus samawati yu'adzimunahu wa yuhibbunahu. Kata mereka bahwa makna masalul a'la yakni para penduduk langit mengagungkan Allah, mencintai Allah dan beribadah kepada Allah. Wa ahlul ardi, dan penduduk bumi juga mengagungkan Allah, membesarkan Allah dan beribadah kepada Allah. Falillahil masalul a'la. Itu makna Allah memiliki permisalan yang paling tinggi. In asyraka bihi man asyrak, wa asahu man asah. Walaupun disekutukan oleh sebagian orang yang menyekutukannya, atau dimaksiati oleh sebagian orang yang bermaksiat kepadanya, wa jahada sifatihi man jahadaha, atau ditentang sifat-sifatnya oleh sebagian orang yang menentangnya, fa ahlul ardi mu'azzimuna lahu, maka semua penduduk bumi mengagungkannya. Mujilluna, meninggikannya. Khadi'una li'azamatihi, mereka tunduk pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mustakinuna li'izzatihi wa jabarutihi, mereka dalam keadaan betul-betul menerima atau mengakui kemuliaan Allah dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun, milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya kepada Allah tunduk. Khonibina azakumullah. Kenapa dikatakan walaupun ada orang yang menentangnya, walaupun ada yang syirik kepadanya, walaupun ada yang begini, mereka tetap dalam keadaan mengagungkan Allah taala. Khonibina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang makhluk-makhluknya, Allah katakan subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah bertasbih memuji Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi seluruhnya. Bagaimana tasbihnya? Binatang-binatang bertasbih, kaifa tasbihahum, kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Demikian pula makhluk-makhluk, binatang-binatang, pohon-pohon, semuanya bertasbih. Dan petir sekalipun dikatakan yusabbihur ra'du bihamdih, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh makhluk-makhluk bertasbih. Di antara makna tasbih kata para ulama adalah ketika mereka tunduk pada semua yang Allah perintahkan, tau'an au karha, dengan terpaksa ataupun dengan sukarela, mereka menjalani apa yang Allah perintahkan. Semua makhluk-makhluk di langit beredar sesuai dengan perintah Allah. Makhluk-makhluk di bumi berjalan sesuai dengan perintah Allah. Semua benda-benda di langit dan di bumi, semuanya berjalan sesuai dengan perintah Allah. Dan itulah mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya. Tentunya bentuk-bentuk tasbih mereka sangat banyak. Qulana a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka sekarang kita tanya, orang-orang kafir yang berbuat kesyirikan, orang-orang asi, usat yang bermaksiat, mereka pun dalam keadaan menjalani perintah-perintah Allah. Maka mau tidak mau, mereka harus mengikuti apa yang Allah perintahkan. Mau tidak mau, mereka harus mengikuti apa yang Allah takdirkan. Maka semua langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya dan yang di antara keduanya, semuanya dalam keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang tau'an, ada yang karha. Ada yang taat sukarela, ada yang terpaksa. Qul inna a'udzukumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga dikatakan walaupun bermaksiat orang yang bermaksiat, walaupun berbuat syirik orang-orang yang berbuat syirik, tetap mereka dalam keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka tunduk pada takdir yang Allah takdirkan. Qul inna a'udzukumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Apalagi berbicara tentang fitrah. Orang musyrikin ketika menyembah batu ditanya, kenapa kamu menyembah batu? Oh, bukan menyembah batu. Maksud saya mengambil perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah kuburan demikian, sampai yang ateis sekalipun, yang tidak mengakui adanya Tuhan, ketika mereka terpojok, mereka menyatakan, oh Tuhanku. Di hati kecilnya mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kafir-kafir dari kalangan ahlul kitab. Apalagi dari adyan as-samawiyah, agama-agama langit, Yahudi dan Nasrani. Mereka semua mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berbuat kesyirikan-kesyirikan dalam keadaan tetap menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah yang maha besar. Musyrikin jahiliyah mengakui berhala-berhala sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai ini, sebagai itu. Tapi mereka tetap menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang paling besar. Tetap mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bertalbiyah dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Talbiyahnya jahiliyah menyatakan, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Apa maknanya? Maknanya bahwa Allah Tuhan yang paling besar, yang memiliki Tuhan-Tuhan kecil, sedangkan Tuhan-Tuhan kecil ini tidak memiliki Allah SWT. Artinya seluruh penduduk langit dan bumi yu'adzimun Allah, mereka mengagungkan dan membesarkan Allah SWT. Tetapi yang paling benar dalam mengagungkan Allah, yang paling tepat dalam mengagungkan Allah adalah kaum mukminin ahli tauhid. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.